Gepliger adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň keselhanalarynda COVID-19 keseli we bu hastalykdan dürli saglyk näsaglyklaryna uçuran adamlar köp. Lukmanlar ýurdun koronawirusyň 4-nji dolkunyny başdan geçirýänligini aýdarlar. Bu barada adatlyň Türkmenistandaky habarçylary we çeşmeleri habar berýärler. Ýurdun häkimetleri ýurtdaky koronawirusy henizem boýun almaýarlar. Paýtagtyň lukmanlary häzirki wagtda koronawirusy başdan geçiren nätaglaryň böwregünde kemçilik döreýänligini, şeýle hem süýji keselli bolmadyk adamlarda şekeriň derejesiniň kadadan düýüp köter ýokarlaýanlygyny aýdýarlar. Bu arada 9-njy aprelde adatlyň habarçylary Aşgabatyň hastahanalarynyň lukmanlaryna salgylanyp habar berdiler. Lokmanların belirlemegine göre häzirki wagtda ýurt koronawirusyň 4-nji dolkunyny başdan geçirýär. Bu aralykda çeşmeler, böwrekdäki kemçilikler we ganynda şekeriň derejesiniň ýokarlanmagy ýaly nätaglykdan ölýänleriň köpdügini aýdýarlar. Aşgabatdaky habarçylarymyzyň biri ganynda şekeriň derejesiniň üýtgemegi zerärli ýogulanlaryň arasynda ýakynda 1984-nji ýylda doğulan ýigidiň COVID-19-dan gutulandan soň aradan çykandygyny, onuň 1978-nji ýylda doğulan doğanynyň hem hut şol sebäpden ýanwar aýynda koronawirusy başdan geçirenden soňra aradan çykandygyny görüňerdi. Bu ýagdaýyň diňe ululardy däl, eýsem çağalarda da bolýanlygyny habarçy lukmanlara salgylanyp aýdýar. Mälim bolan wakalaryň birinde 3-nji klassda okuýan bir oglan çağa koronawirus saňsatlyk bilen başdan geçiripdir. Ýöne şondan soň şekeri birden ýokarlanypdyr. Häzir çağa Aşgabatdaky perinatal merkezinde bejer galýar. Bu barada habar berýän habarçymyzyň belleşýär ýaly perinatal merkeziň 3-nji, 5-nji we 6-njy gatlarynda şeýle hassalar köp. Azatlyk radiosy Aşgabatyň perinatal merkezinden yokunç keseller hastahanasından şerehem çeşmelerin haber vermegine göre koronavirus keseli olan hastaların saklanyan beylik bir neçe edaratından resmi taydan maglumat alıp bilmedi. Şerehem Türkmenistan'ın sağlığı saklayış ministerliğinin komentari almak boyunca edinsi inançıklarımız başa varmadı. Türkmenistan'ın hakimetleri yurtta koronavirusun bardığını ikrar etmeyerler. Devlet haber veriş serişteleri COVID-19 bilen dine bir yurdun içinde del eğitim dünyada bolup geçen vakalar bu arada da haber vermeyerler. 2021 yılın 9. apreline çenli dünyada 134 yarım milyondan kovrağı adama koronavirus yokuştu. 3 milyon töbürüğü adam yoğuldu. Ýurdun ýolbaşçylary resmi çykyşlarda koronawirusy seýrek ýatly ýarlar, emma ýangy ýakynda türkmen resmileri rus kärdeşleri bilen COVID-19 barada pikir alyşdylar. Türkmenistanyň wice premierleri Reşet Meredow we Serdar Berdimuhammedow Moskwadan sapary wagtynda daşary işler ministri Meredow COVID-19-a garşy göreşde kömek edenligi üçin Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrow minnetdarlyk bildirdi. Bu Ortiýetiň PCR testlerini ilkinji bolup Türkmenistana insanperwerlik kömegi hökmünde beren ligini belledi. Meredewiň söýlerine görä, umumyň alnanda Türkmenistana 186 000 test, olardan 120 000 test mutsuz esasda berilipdir. Şol bir wagtyň özünde ýurtda vaksinasiýa dowam edýär. Resmi maglumatlara görä, Türkmenistanda diňe rus vaksinasy hasa alynypdyr, emma ýurtda dowam edýän vaksinasiýanyň barşynda Hitaýda öndürilen vaksina köpçülik bilen ulanylýar. Türkmenistanda Hitaý vaksinasynyň hasa alynanlygy resmi taýdan habar berilmendi. Bu aralykda Sputnik we rus vaksinasyny ettirmek üçin ony satın alyp bolýar. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä, ýurtda resmi hasa alynan Sputnik we vaksinasy 1000 manada satylýar. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi kursuna görä bu 285 dollar töwereg bolýar. Vaksinany öndürüji Ortiýetiň Göni Maýy goýum gaznasy tarapyndan Sputnik we üçin eglan edilen daşary ýurt bazarlary üçin baha 20 dollara ýetmeýär. Rus sanjymy Türkmenistanda fevral ayında başlanan vaksinasiýanyň başynda paýtagtda hususanda taglygy şäherlerine, polisiýa şäherlerine, harbiýlere edilipdi. Şol buraktyň özünde de döwlet resmilerine vaksinasiýanyň edilip edilmänligi barada habar bolmady.